Sveiki visiem! Es esmu Lelda Bērziņa, un jūs klausāties līderībai un korporatīvai izaugsmai veltīto podkāstu Līdera kompas, kas tapis sadarbībā ar Redizes institūtu Latvijā. Šajā epizodē par to, kāda ir jaunā realitāte investīcija biznesā un kādēļ bez tā nevar vairs iztikt, kāds ir uzņēmuma ceļš līdz biržai un kādas īpašības un vērtības ir būtisks, lai vadītu tādu organizāciju kā Nasdaq Juriga. Par to parunāsim ar šīs dienas viesi Daiga Alziņa Melnalksni. Labdien, Daiga!
Labdien!
Man ir patiesi prieks jūs sveikt šeit. Īsumā pastāstīšu, kas vēl nezin, Daiga ir Nasdaq Juriga valdes priekšsēdētāja. Es saprotu arī Nasdaq jo Tallinn valdes locekli, Baltic Institute of Corporate Governance valdes locekli un Binai Morbergs biedri. Un kas svarīgi mūsu līderu kompasā ar 20 gadu pieredzi līderībā un vadībā. Iesākšu ar tādu nelielu ievadu, jo aicināju jūs šeit šodien tiešām ar lielu prieku. Un ņemot vērā jūsu pieredzi līderībā un vadībā, sākšu ar to, ka jautāšu, kāds ir jūsu stāsts līdz nonākšanai tādā pozīcijā kā Nasdaq Juriga valdes priekšsēdētāju.
Jā, paldies, Lelda. Nu, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kuru dzīvē daudz ko ir spēlējis arī nejaušību, un pirms daudziem gadiem es biju atgriezies no Amerikas un meklēju darba iespējas, un man uzaicināja darbā biržā, kas man pašai tajā laikā bija ārkārtīgi liels pārsteigums, tā tajā laikā bija Rīgas fonda birža, un biržā gan tad, gan joprojām ir ārkārtīgi lieliska komanda, un mans vadītājs tiešais saskatīja manī potenciālu, un pēc 4 gadiem es kļuvu par valdes priekšsēdētāju.
Izklausās pēc vērtīga vadītāja un pēc interesantas pieredzes. Kas ir tas, ko jums viņš saskatīja jūsos tādu, kas izvirzīja šim ceļam?
Nu, tas droši vien, protams, ir jautājums viņam, bet es domāju, ka tas droši vien ir tāda mērtiecība un orientācija uz izaugsmu. Un tanī laikā, protams, tā bija tāda vairāk neapzināt, jā, bet man jau vispār liekas, ka katrs cilvēks piedzimst tādu zināmu īpašību komplektu, un, protams, apstākļi katram ir atšķirīgi, bet ja tev ir tas līdera komplekts, tad tu kļūsi par vadītāju tajā vai kādā citā organizācijā. Un man liekas, ka nu, man ir tas
komplekts. Jā.
Tas, jā.
Es nesen vienā podcastā dzirdēju arī, ka līderis esot tāds cilvēks, ka tā nav profesija, ka tas ir aicinājums, un arī tad, ja viņu pļāga ar zemi, viņš ceļās un iet tālāk. Vai tas jūs varat arī ietilpst komplektā?
Jā, nu man jāsaka jā, un man ir tāds angliski tāda īpašība, viņa saucās resilience. Un es meklēju, kā reiz gatavoties šim raidījumam, kā viņa latviski pareizi iztulkot, un tas, ko man piedāvāja meklētājs, bija noturība. Un man liekas, tas tieši ir tas, kā jūs sakat, kad tas līderis pēc neveiksmēm spēja piecelties un iet tālāk. Un ja tu nevar atrast, teiksim, to piepildījumu, teiksim, savā darbā, tad man liekas, tas, kas ir arī brīnišķīga iespēja, vienmēr ir iespēja attīstīties dažādās nevalstiskās organizācijās. Un man jāsaka, es esmu bijuši ļoti veiksmīga un laimīga šajā ziņā, jo es ne tikai esmu nostrādājis biržā, teiksim, ilgus gadus un neatlaidīgi centusies attīstīt kapitāla tirgu un biržu, kas nu beidzot ir izdevies, bet arī, teiksim, es esmu bijusi iesaistīta Baltijas korporatīvās pārvaldības institūtā, teiksim, pirms viena no dibinātājiem, pirms vairāk kā 10 gadiem, un tanī laikā, man liekas, neviens Latvijā neticēja vai arī negribēja ticēt, ka labai pārvaldībai viss ir kāda nozīme. Un tagad mēs redzam, ka to vārdu lieto, protams, vietā un bieži vien arī nevietā. Bet, nu, es domāju, ka tas ir sasniegums.
Es nesen lasīju arī jūsu rakstu, kur bija par šo te zaļo pieeju, par zaļajām investīcijām un par sievieti. Vai tiešām ir jāpieciņa un vairs sievieti, kas iesaistās vadībā. Jā, un tur bija stāsts arī par ieguldījumu kultūru, kāda tā vispār Latvijā. Kas jūs, protams, šobrīd var raksturot Latvijas ieguldījumu kultūru, latviešus kā ieguldītājus varbūt?
Tā viendabīgi raksturot ir ļoti grūti. Man liekas, ka jaunā paaudze ir ļoti izglītota, ja, un es redzu arī starp saviem ģimenes locekļiem, ja, un arī, teiksim, tādiem jauniešiem, ka viņi ļoti mērtiecīgi saprot, viņus interesē ieguldīšana, viņi skaidri zina, kur viņi vēlas ieguldīt. Es teiktu, varbūt tās izvēles nav vienmēr ļoti pārdomātas, bet es nedomāju, ka par to ir ļoti jānoskums, pat ja šī izvēle nav pārdomāta, ja to tam tomēr ir izglītība. Ja? Neveiksmīgi ieguldot, tu kaut ko iemācies, un ir tīpaši jaunībā. Ja? Bet runājot par sabiedrību kopumā, es domāju, ka mums tādā vidējā paudzē nav attīstīta ieguldīšanas kultūra, un man liekas, tas ir kaut kas, pie kā mums ir jāstrādā, jo skaidrs ir tas, ka pārtikušas vecumdienas būs tiem cilvēkiem, kas būs uzkrājuši un ieguldījuši. Ja? Un droši vien ne pirmā, ne otrā līmeņa pensija nebūs tas, kas mums palīdzēs noturēt to dzīves līmeni, kāds ir vai kā mēs vēlētos. Un te, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Igaunijas, piemēram, arī, kurš ieguldīšanas kultūra, manuprāt, ir daudz vairāk attīstīta, ir tas, ka biržā ir piedāvāta uzņēmumi, kuri ir tādi labi zinām, tādi kā Tallinas Osta vai Enefit Green, kas ir ST enerģijas zaļā daļa, kas nu pat arī piesaistīja naudu biržā, un ārkārtīgi daudz igauņi investē šajos uzņēmumos. Ja pirms 4 gadiem, piemēram, Tallinas Ostā tie bija kā 12 tūkstoši investori, tad Enefit Green nu pat rudenī ieguldīs 60 tūkstoši. Un tas vienkārši apliecina to, ka caur tādu valsts uzņēmumu kotāciju biežā valstī paturot tur kontrolu paketu un tā tālāk, faktiski var attīstīt ar ieguldīšanas kultūru valstī. Un tas viens veids, protams, lai vispār sākt ieguldīt, pirmkārt ir jābūt uzkrājumiem, ir jābūt, protams, drošības pilvenam, neparedzētām situācijām, bet tad, kad tas ir, tad, protams, nauda ir kaut kur jāiegulda, jo depozītos mēs zinām, ka likums vai nu ir, nu, kas saka, nav, viņa, respektīvi, nav nekādu vai teiksim, nu, varbūt pat negatīvs un tam līdzīgi.
Es tā domāju, nu, kas ir tas, kas kavē latviešu to darīt, kāpēc nepārāk daudz domā par šo, vai tas ir kaut kāda pagātnes ietekme, vai tas ir baiļu faktors, vai tas ir tas, ka nu, gluži vienkārši apstākļi ir tādi, kas sastājas, ka cilvēkam vienkārši nav ne šī spilvena, ne šī drošība.
Zinām, man liekas, ka bieži vien ir tā, ka ir lietas, par ko tev ir jādomā, nu, teiksim, dzīvē vai ne, un tu par viņām domā, un tad ir kaut kādas. Tu zini, ka viņas ir svarīgas, bet tev it kā nekad nepietiek laika, lai par to padomātu, ja? Principā, es domāju, ļoti daudz cilvēku kaut kā ir atlikuši šos lēmumus uz vēlāku laiku, bet, ziniet, tas vēlākais laiks pienāk ļoti ātri, un kā es reiz lasīju tāds uzraksts uz saules pulksteņu vēsta, ir vēlāks nekā tu domā. Tā kā, nu, es domāju, ka tas vienkārši ir tāds pieredzes, nu, tā varbūt nav bijusi prioritāte cilvēkiem, viņiem trūkst pieredzes, ja? Un man liekas tieši tāpēc, nu, ka es pieminēju tos igauņu piemērus, un tas parāda, ka ar tādiem spilgtiem piemēriem tu ļoti labi, teiksim, var virzīties tās ieguldīšanas virzienā. Un ja mēs skatāmies uz šo rudeni, tad, piemēram, nu, viršu degvielas uzpildes stacija tīklas, kas arī tātad piesaistīja kapitāla biržā, viņiem pieteicās 10 tūkstoši investori. Nu, apmēram pusi bija no Latvijas. Ja? Tā kā es saku, ka tā investīcija kultūra arī attīstās, daudz jaunu cilvēku. Un tā, bet es domāju, ka nu, tas ir kaut kas, par ko ir jādomā, arī valstiskā līmenī, un kas saka katram pašam, protams.
Es teiktu, varbūt man tā vēl grozās domās arī klāt papildus tam, ko jūs minējāt, tas, ka ieradums, bieži vien ieradumi ir ļoti grūti laust, piemēram, nepamanīt, kur, teiksim, aiziet nebūtībā, izgaist šie savi līdzekļi, lai veidot šo uzkrājumu. Ieradums un šķiet vispār ir tāds ļoti, ļoti grūti maināms, bet ir maināms. Un es, piemēram, mainīju savu ieradumu neuzkrāt tajā brīdī, kad piedzim meitiņa. Un es sāku domāt par viņas nākotni, par to, kādu vidi. Un es gribu viņai atstāt, veidot, un kur es gribētu redzēt, ka viņai varbūt, nu, negluži veicās labāk, bet, teiksim, ir vairāk iespēju. Cik tas ir pareizi, nu, mēs varam diskutēt par to jautājumu, bet, teiksim, veidot šo spilvenu. Un turpinot par šo ieguldījumu kultūru, man būtu interesanti arī zināt, kā, teiksim, Nasdaq jau Rīga redz savu ieguldījumu šīs kultūras attīstīšanā, teiksim, lai cilvēki vairāk iegūda, lai drošāk to dara.
Mēs, teiksim, biržā Nasdaq, ne tikai Rīgā, bet arī visā Baltijā, nu, mēs redzam, ka mēs esam atbildīgi par visu to kapitāla tirgus ekosistēmu, un tur ietilpst, jo biržā faktiski ir infrastruktūra, kur notiek tirdzniecība, un mēs varētu arī likt punktu tur, un, bet ar to nepietiek tādās jaunās ekonomikās kā Latvija un Baltija, kur nav šīs ieguldījuma kultūras, kas ir no vienas puses, un no otras puses arī uzņēmēji nesaprot, ko nozīmē piesaistīt kapitālu biržā. Līdz ar to mēs biežā strādājam gan ar uzņēmumiem, stāstot viņiem par iespējām piesaistīt kapitālu gan ar akcijām, gan ar obligācijām. Un šajā gadā, es teiktu, mēs esam bijuši ārkārtīgi veiksmīgi. Mums Baltijā ir reģionāls tirgus, mums faktiski ir 15 akciju sākotnējie publiskie piedāvājumi vai otrreizējie piedāvājumi, un man šķiet virs 30 dažādām obligāciju emisijām. Ja? Tā kā mēs primāri koncentrējamies uz to, lai būtu piedāvājums, ja? Tātad, lai uzņēmumu gribētu piesaistīt kapitālu. Un otrā pusē attiecībā uz investoriem, protams, teiksim, caur sociālajiem mēdījiem un dažādiem pasākumiem mēs izglītojam investors par šīm ieguldīšanas iespējām. Esam nodibinājuši arī finanšu izglītības biedrību, kuras mērķis ir, teiksim, tā vispusīgi izglītot sabiedrību tādas ilgtspējīgas finansiālās drošības iegūšanai. Ja? Mēs sadarbojamies, piemēram, nu pat arī ir ienācis tāds investors Andris, viņu sauc, ja? Ir igauņu laikraksts, kurš viņiem ir tāds investors Tomas, kurš žurnālisti nebūdam profesionāļi, iegūld un 20 gadu laikā ir sasnieguši atzīstam rezultātu, nebūdam profesionāļi investīcijās. Ja? Viņiem, man liekas, sākotnējais portfels bija kā 20 tūkstoši, nu tagad tas ir kaut kur tū miljonam vai kaut kas tam līdzīgs. Nu lūk, un līdz ar to ar šādu projektu viņi startē arī Latvijā, un tas saucās investors Andris. Ieguklējot, to droši vien var atrast. Un faktiski šie žurnālisti Latvijā veidos portfeli arī un par to stāstīs. Tā kā jebkurš, kuri interesē šī investora nu, pasauli vai investīcijas, var tad arī, protams, ieiet investora Andra mājas lapā un redzēt, teiksim, nu, tā kā lasīt par to, kas notiek un tā. Tā kā mēs strādājam uz abām pusēm, kā bieži gan uz uzņēmumu, lai būtu uzņēmumu piedāvājums un arī, protams, izglītojam investors par investīciju iespējām.
Jā, un es varu tikai teikt, ka mums šeit ļoti, ļoti labi tas padodas, jo ir manām gan šī aktivitāte sociālās tīklos, gan es teiktu, tā arī līderim ir liela nozīme, kādas vērtības līderis pārstāv un pauž un kā virza organizāciju. Man šķiet, ka jums ļoti labi izdodas, ja var tādu komplimentu teikt tiešām. Es domāju arī par to, kas ir tas, kas uzņēmējs visbiežāk kavē to darīt, kāpēc izvairās varbūt iet publiski.
Es domāju, ka nu, tur ir vairāk faktori. Nu, pirmkārt, nu, līdzīgi kā jūs pieminējāt, ka teiksim, nu, iedzīvotāji nezina ļoti daudz par ieguldījumu iespējām, līdzīgi ir arī uzņēmējiem. Teiksim, tāda kapitāla piesaista biežā nav kaut kas, ko uzņēmējs saprot, ko tas nozīmē. Jā, ir jāskaidro, nu, parasti, protams, uzņēmējs dodas uz banku un tas arī ir normāli, bet tanī brīdī, kad šie uzņēmējiem šie plāni ir daudz ambiciozāk, bieži vien banka šo finansējumu nedod. Un tad, protams, nu, tātad kapitāla piesaista biržā ir vieno iespējām. Bet, lai būtu veiksmīgs biržā, protams, nu, faktiski mēs, kā investori, iedodot uzņēmumu naudu attīstībai, mēs uzticam to savu naudu šim uzņēmumu pārvaldīšanai. Ja? Un tad tas, ko mēs sagaidām pretī, divas lietas, principā, to, kad uzņēmums būs caurspīdīgs un regulāri atklās informāciju, ja? Un otra lieta ļoti būtiskā ir pārvaldības kvalitāte. Ja? Mēs gribam, lai šī nauda, ko mēs iedodam, vienalga vai tie 100 vai 1000 eiro, teiksim, līdzdalību kapitāla, lai viņi ir pārvaldīti pēc vislabāk iespējamiem standartiem. Ja? Lai uzņēmumu valdē un padomē būtu profesionāli cilvēki, lai viņi būtu ne tikai domāt par biznesa attīstību, lai viņi domāt arī par riskiem, jo ar biržu jūs faktiski uzticat naudu citiem cilvēkiem pārvaldīšanā. Tāpēc ir ļoti svarīga šī pārvaldība. Un es jau pieminēju, ka mēs esam vien no dibinātājiem arī Baltijas kooperatīvās pārvaldības institūtā, jo tieši mēs redzējām to, ka šī pārvaldība nav tādā līmenī, lai tie uzņēmumi būtu gatavi startam biržā. Bet tagad jau tā situācija ir mainījusies. Mums ir daudz labi pārvaldīt uzņēmumu, kuriem ir attīstības ambīcijas, tātad ir vajadzīga nauda, kas saskata redzamību un atpazīstamību kā tādu pievienoto vērtību biznesam, jo nereti ir arī tā, ka uzņēmējs saka, bet šis caurspīdīgums tas samazina man konkurētspēju un tā tālāk, un es negribu nevienam stāstīt un tā. Bet, nu, protams, biržā ir jābūt caurspīdīgumam un redzamam. Un trešā lieta, teiksim, tie uzņēmumi, kuriem nav bail no tā, ka viņiem ienāks jauni akcionāri uzņēmumā, ja? Un viņi ir gatavi viņus cienīt, godāt un ar viņu interesēm rēķināties, nu tad, ja tas ir, tad uzņēmumu piemērot biržai.
Tas nav tāds mazliet, varbūt, devēsim, ja ir vadības mīts, tāds biržas vai, teiksim, ieguldījuma mīts par to caurspīdīgumu. Jo, principā, jau līdzīgi kā saka par personām, nu kāda jēga kaut ko slēpt, Facebooks un Google, visi jau par tevi zina līdzīgi arī, ar, vismaz, nu, iesniedzot dokumentus, kurā gan Lursoft, gan samaksājot konkrēti naudu, jau tāpat viss var redzēt.
Protams, un arī tad, ja tu pats kā uzņēmums stāsti par notikumiem, tad tev ir iespēja to savu versiju un savu stāstu izstāstīt tā, kā tu vēlies un tā, kā tu redzi. Un ja tev ir, teiksim, peļņas pieaugums vai apgrozījuma pieaugums, tu vari stāstīt par to, kādā veidā tas ir, teiksim, iegūts un kas ir darīts. Savukārt, ja tev ir peļņas vai apgrozījuma kritums, kas arī gadās, arī tad tu vari stāstīt, kāpēc tas ir noticis un ko tu darīsi, lai nākotnē situācija būtu labāka.
Kāds ir patiesībā, nu, cik sarežģīts ir šis ceļš līdz akciju kotēšanai un kapitāla piesaistē biržā?
Tas ir atkarīgs no katra uzņēmuma, protams, individuāli, jo tas ir atkarīgs no tā, cik uzņēmuma process ir iekšēji sakārtot. Ja? Un, teiksim, Madara Cosmetics, kas startēja biržā pirms vairākiem gadiem, man liekas, viņiem tas ceļš no brīža, kad viņi atsūtīja e-pastu par to, ka viņi to vēlās darīt, faktiski līdz publiskajam piedāvājumam bija apmēram 2 gadi. Protams, tas ir jādara bez steigas, un katram uzņēmumam tas ir individuāli. Nu, viršu gadījumā, es domāju, arī tas bija kāds gads vai 2 gadi, līdz uzņēmums bija gatavs, teiksim, startam biržā. Es domāju, ka tāda pārvaldības sakārtošana, caurspīdīgums, spēja sniegt regulārs finanšu atskaites, nu, tas ir svarīgi jebkuram uzņēmumam. Un vai tas uzņēmums piesaistīs kapitālu vai biržā vai nē, nākotnē, tas pat, man liekas, ir sekundārs jautājums, primāri, teiksim, sakārtot to biznesu tā, lai tev ir iespēja piesaistīt kapitālu arī biržā. Un tad jau tā ir tava izvēle, teiksim, vai iet to ceļu vai nē. Bet ja tu neesi sagatavojies un izdarīsi visu mājas darbus, nu tad tev arī bankas nedos finansējumu, jo pārvaldība ir svarīga un caurspīdīgums ir svarīga arī bankā.
Es tieši iedomājos par to, ka vai nav nesanāk tā, ka kāds mājas darbs nav izpildīts, zināmā mērā, jo tas ir tāds, nu, skriet iepakaļ uz tam, kas nav izdarīts.
Tieši tā, jo faktiski tā pārvaldības sakārtošana caurspīdīgums, viņš ceļ uzņēmumu vērtību. Tas jau, man liekas, ir svarīgs katram uzņēmējam, lai viņa uzņēmums būtu vērtīgs.
Cikiet, kā radās šī ideja, vai pareizāk, kurā brīdī viņa radās veidot šo te top 101 uzņēmumu sarakstu pēc atšķirīgiem kritērijiem, kuri iet jau pilnīgi jau tādas lietas, kā sociālie faktori, tur ietekme uz vidi, nu teiksim, kas bija tas dzinulis vērtēt savādāk?
Primāri viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi nonāk biržā, ir tas, ka biržā notiek tirdzniecība ar uzņēmumu akcijām un faktiski uzņēmuma vērtība tiek noteikta katru dienu. Un tiem uzņēmumiem, kas ir biržā, ir skaidrs, cik liela ir to vērtība. Bet tomēr biržā ir diezgan neliels skaits uzņēmumu. Un mums likās kopā ar Prudentī, kas ir top veidotāji, ka vajadzētu vairāk runāt par to, cik svarīga ir vērtība. Un ka tas varbūt ir pats viens no svarīgākajiem vispār kritērijiem, vērtējot uzņēmēju darbību. Un, protams, ka tādu, nu, novērtēt vērtību, teiksim, un uztaisīt tādu top 101 ir diezgan sarežģīti, jo tas ir ļoti darbietilpīgs process. Bet, nu, mēs pirms 16 gadiem jau, ja, šis top 101 Latvijas vērtīgāko uzņēmumu saraksts ir faktiski arī tops ilgdzīvotājs. Mēs sākām to darīt un mums ir tādi divas sadaļas. Viena ir uzņēmuma vērtība, ko mēs tad novērtējam attiecīgi. Uzņēmuma finanšu rādītājs un piemērojam tos reizinātājs, kas ir tirgu. Un otra daļa, kas ir, mēs skatāmies uz uzņēmumu pārvaldību. Bet, protams, mēs skatāmies tikai uz publiski pieejamo informāciju. Tātad, izejot no tā, kāda informācija uzņēmums publicē savā mājaslapā, gada pārskatā, piemēram, tur dažādos ilgtspējas pārskatos un tam līdzīgi, analizējot, piemēram, cik daudz valdē un padomē ir abi dzimumi pārstāvēti un dažādas tādas lietas, kas saistīts ar dažādības aspektiem. Mēs, nu, faktiski pēc tādas metodoloģijas arī sarēķinām tādu pārvaldības koeficientu. Un tas, manuprāt, ir tā sadaļa, kas padara to topu unikālu, jo tev ir ne tikai finansiālā tā vērtība, bet tev ir arī tā pārējā vērtība, nu, teiksim, tādas varbūt soft lietas, ja, kuras ir grūti izmērāms, tas, cik atklāts uzņēmums ir pret sabiedrību. Tas, ka uzņēmumā, piemēram, mājaslapā nav publicēts ilgtspējas pārskats, droši vien nenozīmē to, ka viņi tādu negatavo vai ka viņi nav ilgtspējīgi. Bet man liekas, ka mūsdienas pieprasa arī lielāku atklātību, ja, jo ja tu kaut ko dari, tad būtu labi par to pastāstīt arī sabiedrībai, jo tas iespaido tavu reputāciju, priekšstatu par tevi un arī vērtību. Apmēram tā.
kāda varbūt bija kaut kāds atsauksms, kā sabiedrība sākotnēji reaģēja uz šiem te faktoriem? Ka pavad, ka, no, no...
Jā, nē, man liekas, no sabiedrības viedokļa raugoties, man liekas, ir labi, ka ir šāds tops, jo tas ļauj arī novērtēt to attīstību retrospektīvu. Mums ir arī Baltijas tops, tātad Igaunijas top 101, un Lietuvā mums nav vēl viss saraksts, bet tad mums ir Baltijas tur top 30 uzņēmumi, un tas faktiski ļauj parādīt, nu, kā mēs izskatāmies Baltijas kontekstā, cik konkrēti spējīgi mēs esam, jā, nu, man liekas, tas tāds labs atskaits punkts. Ja mēs runājam, teiksim, kāda bija uzņēmēja reakcija, un tad, protams, nu, par to sadaļu, kas saucās tas korporatīvās pārvaldības koeficients, ir bijuši ļoti daudz jautājumu, un uzņēmējiem nevienmēr ir paticis vērtējums, un, teiksim, nu, tur vienmēr noteikti tāda salīdzināšanās. Mēs esam tik labi, bet mūsu reitings ir zemāks nekā tur kādam citam, kas viņu prāt, protams, tur nav tik labs un tā. Bet, nu, es vēlreiz saku, tā ir publiski pieejamā informācija, un, man liekas, vienkārši, jo vairāk informācijas ir pieejams publiskā telpā, kontrolētas informācijas par uzņēmumu, jo uzņēmums ir arī konkurētspējīgāks un noturīgāks pret krīzēm un dažādi slikta publicitāte un tam līdzīgi.
Ļoti interesanti piemēri. Mēs tad izasprast sakām, ka intereses ir viens no konfliktu avotiem. Kas, teiksim, notiek situācijās un kāda pareizākā rīcība, jo, teiksim, investors un ieguldītājs saprot, ka tās viņa intereses, nu, kā saka angliski, nav meč, nesaskan, iesaistās vairāk darbībā vai, teiksim, labāk iet ārā, kāda ir pareizākā rīcība?
Nē, nu, pareizākā rīcība katram ir individuāli, bet attiecībā uz konfliktu un uz to, ko darīt, ja tev vairs nepatīk tā investīcija, tieši tā ir biežas pamatbūtība, jo tanī brīdī, ka tev nepatīk uzņēmums, vai tu saprot, domā, ka, nu, varbūt vairāk tā cena nepieaugs biežā, vai tev nepatīk dividenšu politika vai vēl kaut kas, tu var tas akcijas pārdot tirgu par tirgus cenu, jo bieži ir tā otrreizējā tirdzniecības vieta. Un ja tu kāds vēlās pārdot kādu no biežas uzņēmuma akcijām, ja, tev ir tirgus cena un iespēja to ļoti diskrēt un vienkārši izdarīt caur savu internetbanku un neviens par to nezinās, ja, ja tu esi mazākuma akcionārs un tu var nopirkt kaut ko citu. Un tā, man liekas, ir tā pati svarīgākā lieta. Mūsu valodā to sauc par likviditāti otrreizējā tirgu, tas, ka šīs akcijas var brīvi pirkt un pārdot par tirgus cenu. Un kas vēl ir svarīgi arī, varbūt, nu, ļoti bieži ir tā, ka uzņēmumi, protams, ir dibinātāji, ja, kuriem joprojām pieder kontroli, un bieži vien šie dibinātāji arī varbūt vēlās samazināt savu līdzdalību uzņēmumā vai pārdot, un šī biežas vērtība arī viņiem ir ārkārtīgi svarīga, jo viņi faktiski nu, var samazināt to līdzdalību uzņēmumā, pārdotot akcijas biežā pa biežas cenu. Šajā gadījumā, protams, viņiem par to ir jāziņo biržā, jā, jo tas ir tā kā, nu, viens no tādiem lielajiem akcionāriem, kāds, jā. Bet tas ir tas, kas strādā. Un, man liekas, tas ir ārkārtīgi būtiski tajos brīžos, kad notiek tāda tā kā paaudžu nomaiņa uzņēmumā, jā, ka tev kādi akcionāri dibinātāji vēlās tātad pārdot vispār vai iziet no uzņēmuma un tā tālāk. Un tad ļoti, ļoti grūti ir noteikt to cenu. Bet ja uzņēmums ir biržā, tad tev ir šī tirgus cena, un viņi ir objektīvi.
Tas iespējams ir viegli tad, ja nav turpa apakaļ tirgošanās, ja nav, teiksim, emocionālis faktors klāt, ja nav kaut kāda rūpe par šo, man šķiet tādā gadījumā droši vien ir vieglāk šīs te akcijas arī vienkārši palaist projām, bet nu, lielos uzņēmumos, teiksim, ir grūti, tu bieži vien esi tiešām tas mazākuma akcionārs, un mazākuma akcionāri ir viens piemērs Latvijā, un es domāju, ka nevienīgais, kur mazākuma akcionāri, es neminēšu noteikti nosaukumu, bet viņi jūtās nu, nesadzirdēt. Un te nu, es aizdomājos arī par to, kas ir tas brīdis, kāpēc uzņēmums varbūt izņem akcijas no biržas. Kāda ir tie galvenie iemesli?
Jā, nu, man liekas, teiksim, kāpēc runājot par to emocionālo faktoru, ko jūs pieminējāt? Mazais investors iegulda biržā vienu iemeslu dēļ, lai nopelnītu. Nopelnīt viņš var divos veidos. Tātad no akciju cenas pieauguma biržā, pārdodot par lielāku cenu, nekā viņš ir nopircis. Un otra lieta ir, teiksim, dividends. Tad vēl ir tāda faktora, kā lojalitātes dažādas programmas. Ja? Ir izskanējis gan Madarē, gan Viršiem dažādas lojalitātes programmas. Un tad es saprotu, ja tev ļoti patīk, teiksim, tas zīmols, tad nu, tev ir grūti pārdot, jo tev patīk būt daļai no šīs lojalitātes programmas. Man liekas, tas ir tik tālu, cik tālu šie emocionālie faktori. Ja? Otra lieta, teiksim, tas, par ko jūs pieminējāt, nu, par to, ka uzņēmumi mēdz aiziet no biržas. Bet, ja uzņēmums ir biržā, viņš var aiziet tikai tad, ja viņš izpilda zināmas nosacījumus. Un viens no šiem nosacījumiem ir obligātais vai brīvprātīgais akciju atpirkums. Un te mazākuma akcionārs ir pasargāts tādā aspektā, ka šo cenu, par ko šīs akcijas atpērk, apstiprina Finanšu kapitāla tirgus komisija, kurš ir tirgus uzraugs. Ja? Tātad šai cenai vajadzētu būt godīgai, par ko tas akcijas tiek atpirktas. Un tad jūs kā mazākuma akcionārs, nu, jūs savā kontā saņemat naudu un jūs varat investēt to naudu kaut kur citur. Un es domāju, tur nevajadzētu būt nekādām tādām, nu, rūgtumam vai sajūtām, ja? Kas attiecās, kāpēc uzņēmumu vispār aiziet no biržas. Faktiski uzņēmumu aiziet no publiskā tirgus, tur šeit tāds būtu precīzi tas formulējums. Nu, jebkurās attiecībās ir jābūt iespējai aiziet. Nekas nav tā kā uz mūžu un tāda situācija, ka neko nevar mainīt. Ja? Tātad, ja uzņēmums maina stratēģiju, ja? Vai akcionāri grib veikt kaut kādas sakārtošanas procesus uzņēmumos, un viņi saskat, ka viņi nevēlas, teiksim, būt ļoti caurspīdīgi šajā procesā un par to ļoti daudz stāstīt, ja? Nu, vēl dažāds, ja? Tad viņi to var izdarīt. Tātad, atpērkot šīs akcijas, veicot tur tās izmaiņas uzņēmumā un tur pievienojot uzņēmumu vai pārņemot uzņēmumu vai kaut ko tādu darot. Tas ir iespējams. Protams, nu, no mūsu viedokļa raugoties nav patīkami, ja nu, klienti aiziet, bet tas ir, manuprāt, normāls process un pats galvenais ir tas, ka nāk klāt uzņēmumi, kuri grib piesaistīt kapitālu biržā, viņiem tas ir izdevies, un viņi saskata, viņi redz to publisko tirgu un biržu, ka tāda liela attīstības iespēja. Tas ir pats galvenais. Ja? Un vēl viena lieta, teiksim, ko es pieminētu, ir dažādas paaudzes. Ja? Ir, teiksim, nu, kaut kādā varbūt tādā vecākā paaudzē, bieži vien ir ļoti daudz tādi aizspriedumi, ja, attiecībā pret publisko tirgu, un tas, ko mēs runājam, tas caurspīdīgums un kāpēc man ir jāatklāja informācija un faktiski, nu, tāda neizpratne par to, ko nozīmē kapitāla tirgus un bieži. Nu, tad viņi arī pieņem tādus lēmumus, ja. Savukārt, ja mēs skatāmies uz to jaunāko paaudzi un jaunās paaudzes uzņēmējiem, lūk, Madara, Virši, Delfin, daudz citi uzņēmumi, teiksim, nu, brīnišķīgi piemēri. Viņi saskata bieži kā potenciālu un platformu un tramplīnu savai izaugsmē.
Interesanti atkal par tiem mājas darbiem, par tiem sakārtošanas darbiem, par paaudžu maiņu arī dzeni. Vesela tēma. Kas ir tas, kas varbūt kā sagatavošanās ir jādara uzņēmējiem un ar savu komandu, kad viņš gatavo uzņēmumu biržai?
Es domāju, ka, man liekas, tieši tā jūs pareizi pateicāt, man liekas, ka pati svarīgākā sadaļa ir komanda, jo es pieņemu, ka, teiksim, tur attīstības plāni, tas viss ir, ja, ir gatavība būt caurspīdīgam, ja, ir vēlme būt redzamiem un iegūt publicitāti, tas viss ir, ja. Tātad tieši tā, tad ir svarīga komanda, kas spēj to realizēt. Jo, kā investīcijās bieži vien saka, ka, nu, nevajag likt visu solis vienā groziņā, ja, nevajag visu naudu likt vienu uzņēmumu, akcijās ir labāk to sadalīt, ja. Es arī uz uzņēmumiem skatītos no tāda aspekta. Ja uzņēmumā ir viens cilvēks, kurš pieņem visus lēmumus, kurš ir ideja ģenerators, bez kura akcepta vai atļaujas nekas uzņēmumā nenotiek, nu, tāds uzņēmums nav piemērots biržai. Un līdz ar to tur ir tā komanda, ja. Es domāju, ka tad akcionāriem principā ir jāsaprot, cik lielā mērā viņi vēlās iesaistīties uzņēmuma darbībā. Protams, akcionāri var būt gan pārstāvēt, gan valdē, gan padomē, ja. Bet, nu, ja, piemēram, virš gadījumā akcionāri ir aizgājuši uz padomi, ja, viņiem ir tāda laba vadības komanda izveidota, profesionāla valde, cilvēki ar labām izglītībām, daudzpusīgu pieredzi, un tie galvenie uzņēmuma attīstības virzītāji, ja. Un tas faktiski ir tāds pārvaldības sakārtošana, ja. Tad saprast, kādā līmenī tie akcionāri grib palikt iesaistīt, ja. Ja viņi iet uz padomu, tad ir jāpieņem darbā cilvēki, kas var produktīvi strādāt valdē, un, protams, jāuzticās viņiem un jāļauj viņiem strādāt, nevis jājaucās katrā lēmumā iekšā, ja. Tā būtu tā viena lieta. Otra lieta, es domāju, noteikti ir jāsakārto viss finanšu atskaitīšanās process, ja, jo biržā uzņēmumi ir jāiesniedz, tur vai nu 6 mēnešu pārskati, vai tur 4 pārskati, kā nu kurā tur tirgus segmentā, ja, bet tev ir jābūt, teiksim, tai spējai tos pārskatus saražot viņus pareizi, kvalitatīvi, ja, nevis tur labot pēc tam 3 reizes, kas jau ir aizgājis publiski. Un trešā lieta, es teiktu, jāskārto vispār arī tāda informācijas aprita, ja, jo, ja uzņēmums ir biržā, tad, protams, tā pirmā vieta, kur tiek paziņot gan labas ziņas, gan arī sliktas ziņas, ir caur biržu. Un tas ir tāpēc, ka birža ir tas, tā vieta, no kuras tā informācija aizplūst pie visiem investoriem. Tā kā tas būtu, tas arī būtu jāsakārto. Un uzņēmumā vajadzētu droši vien būt vienai personai, kur atbild par šo komunikāciju ar investoriem, komunikāciju ar biržu un ar tirgu kopumā.
Komandas darbs kā veids, kā celt varbūt arī šo te korporatīvās pārvaldības jautāju, reitingu, teiksim tā.
Absolūti. Es teiktu, ka visi biržas uzņēmumi ir priekšgalā šajā reitingā. Tīri objektīvi, jo par viņiem ir pieejama publiska informācija.
Kāda ir jūsu komanda?
Manuprāt, ļoti laba komanda. Es vadu Baltijas komandu. Man liekas, ka es esmu vadītājs, kurš uzticās saviem darbiniekiem, ļauj viņiem pieņemt lēmumus un nejaucās viņu darbā ar padomiem. Tik tāls, nu, protams, ja viņi tiek prasīti, tad padomi arī ir. Tiek saņemti ļoti, ļoti profesionāli. Ambicioza. Mums ir ļoti daudz arī jaunu cilvēku mūsu komandā, un jo nu, periodiski, protams, arī darbinieki mainās. Un es domāju, ka varbūt pati galvenā lieta tā, kas varbūt atšķir biržu varbūt no citām organizācijām, ir tas, ka cilvēki deg par to, ko viņi dara. Un šis gads ir bijis absolūti izcils visās trīs Baltijas biržās, un cilvēki patiešām ir ļoti nostrādājušies, jo ir ļoti daudz jaunu klientu, ja? Bet viņi redz savam darbam jēgu, viņi redz, kādā veidā tas viņu ieguldījums un darbs ir nozīmīgs uzņēmumiem. Ja? Un man arī, teiksim, tā, ieskandinot viršu pirmo tirzniecības sesijas zvanu, viršu Dagvielas uzpildes stacijā, es atbraucu mājās, un pēc tam es domāju, tanī brīdī, kad mēs skandinājam to zvanu un uzņēmums sāk kotēties biežā, tas ir veiksmīgs piedāvājums, es ieraudzīju savam darbam jēgu. Ja tev pretī bija uzņēmuma pārstāvjiem mirdzošām acīm un ar prieku un entuziasmu pilni strādāt un attīstīt, un es domāju, super. Caur mums viņiem ir izdevies piesaistīt kapitālu un pāriet jaunā attīstības stadijā. Jo tad, kad tu atnāc uz biržu, tanī brīdī, kad tu noskandini to zonu, tas nav tas brīdis, kas ir finišs, tas ir starts. Jo tad tev sākās pats grūtākais, jo tev ir tā investoru uzticība jāpiepilda.
Skaists stāsts, jā, es redzēju to mirkli un arī bildes, no tā es piekrītu. Un bija tāda īpaša sajūta, jo gal galā tas ir Latvijas. Bija ļoti, ļoti forša sajūta skatoties, arī tikai attālināt no bildēm, bet bija jūtams. Jā, mēs runājām par komandu, un jūs pieminējāt arī par jau pašā sākumā par šo te noturību. Un es tieši gribēju jautāt par tām īpašībām, kas jūsuprāt jums palīdz, jo gal galā noteikti līderiem ir milza loma komandas vadībā. Kas jums palīdz šādu komandu uzturēt jūsu īpašības?
Man liekas, ka cilvēks piedzimst ar zinām īpašību komplektu, protams. Un to noturību palīdz faktiski noturēt tas, ja tu esi tādā labā fiziskā un arī mentālā kondīcijā, ja? Nu, un tad jau tie veidi visdažādākie, ja? Sportošana, atpūta, teiksim, un visādas tādas lietas. Jo man es ļoti daudz problēmas es atrisinājus vai arī nomierinājusies par to, ka es nevaru viņus atrisināt peldot, ja? Nu, pēc pirmā kilometra, es domāju, tu jau esi atslābis vairāk.
Problēma vairs nav.
Tā kā, nu, varbūt nav, ja, bet tu uz to var pastīties savādāk, ja? Tā kā tā, es domāju, tā noturība. Un es domāju, nu, man varbūt pārliek arī, nu, man patīk orientēties uz rezultātu, jā, un tā orientācija man ir tāda ļoti izteikta, un tad cilvēkiem varbūt ir grūti vienmēr to pieņemt, jo es esmu diezgan arī tiešs cilvēks. Un trešā lieta, es teiktu, vienkārši, nu, tev ir jāsaglabā tas pozitīvais skatījums uz dzīvi, uz biznesu, uz visu pārējo, jā, un tev ir jāskatās, ko tu vari izdarīt, lai situācija būtu labāka, nevis sūdzēties par to, cik viss mums ir slikti un kā mums neiet, bet saprast to konkrēto veidu, kā tu vari palīdzēt, teiksim, lai kaut kas notiek. Un man liekas, ka katram no mums ir kaut kādas tēmas, kas viņam ir svarīgas. Ja? Teiksim, kādu aizkustinu, teiksim, dzīvnieku aizsardzības tēma, ja? Vai dabas aizsardzības tēma, vai bērni, teiksim, vai nu, jebkas cits, vai cilvēki ar īpašām vajadzībām, vai viņam liekas netaisna tā situācija. Man liekas, ir svarīgi, ka katrs no mums, kurš par to ir aizdomājies, atrod veidu, kā uzlabot to situāciju. Vai tas ir laiks, ko mēs varam ziedot, vai tā ir nauda, ko mēs varam ziedot, bet noteikti ir kaut kas, ko katrs no mums var darīt. Nu, nav tā, ka nav ne naudas, ne laika. Un tā, man liekas, tā attīstīt to pilsonisko sabiedrību, ja? Jo mēs jau esam tā valsts. Ja? Un kā mēs viņu attīstīsim, no tā būs atkarīgs arī tas, kā mēs dzīvosim.
Jums pašai ir nācies saskarties ar stereotipiem kā vadītājai, jo šī te vienlīdzība, dažādība arī ietver zināmā mērā šo tēmu, bet vai jums pašai šāda pieredze ir nācies saskarties?
Es nevaru teikt, ka es esmu kaut kā cietus vai kaut kā tā, bet es domāju, tas arī atkarīgs no tā, no katra tā cilvēka personības. Ja? Tad, kad es kļuvu par vadītāju, es domāju, ka tas varbūt nebija tik daudz izteikt, kad varbūt kāds neticēja, kad ārprāts viņi ir šajā pozīcijā, skaidrs, ka viņi nav tam piemērot un nekad neko nedarīs. Ja? Es domāju, tas vairāk bija priekš manis pašas iekšēji, man bija pašai grūti noticēt, ka es to varu darīt. Ja? Viena tāda lieta, nu, kas man bija pirmais jautājums, tāds ārprāts, kā es zināšu, kā pieņemt pareizo lēmumu, ka tas ir pareizais lēmums. Un pēc kādu laiku tu īstenībā tā nomierinies, jo tu saproti, ka neviens nezin, kāds ir pareizais lēmums. To visi zina tikai retrospektīvi, kā vajadzēja darīt. Ja? Tas ir viens, un otra lieta, teiksim, tāda arī, es ļoti skaidri izjūtu to vientulību, ja? Jo faktiski, jo augstākā pozīcijā tu esi, jo tu esi vientuļāks. Ja? Un tad es zinu, es arī gāju pie savu iepriekšējā vadītāju, un es teicu, nu klausies, nu šitā ir, un es tā jūtos, un viņš saka, nu bet tu veido savu komandu. Un tad, kad tev apkārt būs tie cilvēki, tava komanda, nu tad tev arī nebūs tik vientulīgi, ja? Jo tu vienmēr varēsi pajautāt padomu vai kaut ko tamlīdzīgi, ja? Tā kā es, nu, protams, ziniet, es tagad skatos tur 520 gadu atpakaļ, ja, nu skaidrs, ka, ja mēs skatāmies uz finanšu sektoru, tad tur bija vispār tikai daži piemēri, ja, kur vispār bija sievietes tanī lomā. Bet es nevaru teikt, ka es esmu izjūtus kaut kādu tādu. Nu, protams, nu, periodiski uz tevi jau kāds spiež, ja, tur sauc tevi pa meitenīti, un tad viņš domā, ka tur no tevi var runāt tur tā vai šitā, vai tu darīsi tur tā, un protams, tad, kad tu dari, tā kā tu uzskati par pareizu, ja, nu, tad gadās, kad tev neredz uz ielas vai iet tev garām vai neatbild tavam sveicienam. Bet, nu, ir bijuši tāds epizodes arī manā dzīvē, bet, zinkai, es uz to vairāk skatos ar smaidu. Nu. Man ir ko pastāstīt tādos raidījumos, kā šis, kad man jautā. Un es daudz to smaidītājs esmu pārdzīvojis un pierādījusi viņiem, ka viņiem nav taisnība daudzos jautājumos, un es esmu parādījusi, teiksim, citu, varbūt citu ceļu, nu, te tīri pa to pārvaldību arī runājot un tam līdzīgi.
Man nāk atmiņā arī savulaik Baiba Rubas pieminēja savu stāstu Vācu kompānijā, kā viņas slavenais spārnoties teiciens bija Kildam un Kaidnes.
Jā, es arī to esmu dzirdējis, un man patika tas. Man tas, atklāt sakot, nekad nav izdevies, jo man, diemžēl, es viens no tiem cilvēkiem, kuriem sejā var izlasīt. Vai man patīk, vai man nepatīk, teiksim. Un otra lieta, teiksim, man arī, nu, teiksim, ja es esmu nikna, tad es esmu nikna. Tad es patiešām esmu nikna. Un tad varbūt es arī pasaku kaut ko tādu, ko varbūt arī nevajadzēja pateikt. Nu, protams, ar gadiem jau tu tā kā nomierinies, jā, un tā saproti, kā to kontrolēt labāk. Bet es teikšu tā, ka man vienmēr ir patikusi atklāt komunikāciju, jā. Un ja man, es tā kā, nu, ja man nepatīk kaut kas, tad es saku, man tas nepatīk, jā. Nu, citreiz, kādreiz man ir taisnība, kādreiz man nav taisnība un tā, bet, nu, normāls, tas tāds izaugsmas process.
Par šo ieguldījumu kultūru runājot un par latviešiem kā ieguldītājiem. Kas ir tas, ko mēs varam varbūt vēl uzlabot, ko mēs varam vēl pieslīpēt kā ieguldītāji, kā uzņēmumi, lai varbūt 2022. Gadā ir tāds attīstības plāns, neteiksim, bet tāds varbūt novēlējums mums visiem.
Jā, nu, man liekas, attiecībā uz ieguldītājiem, es domāju, ka ir sens latviešu teiciens vēsta, ka katrs pats ir savs laimes kalējs. Un tas precīzi attiec uz uzkrājumiem un ieguldījumiem. Jā? Nu, mums katram pašam ir jāuzņemās atbildība par savu nākotni. Un ja mums ir finansiāla drošība, tad šī nākotne ir daudz komfortablāka un saulaināka. Un tas, ko es teiktu, ir tas, tie, kam ir nauda uzkrāt, jā, pastieties investīciju iespējas, viņu ir daudz, jā, bet esiet rūpīgi un saprotiet, kur jūs investējat. Jums ir jāsaprot, kur jūs investējat. Jā. Tie, kam nav tā drošības pilvena, man liekas, ka ir brīnišķīga tāda iespēja bankā atvērt krājkontu, jā, kur tu uzliec, ka, piemēram, tev kaut kāda noteikta summa, kaut vai 20 eiro, bet katru uzliec automātisko maksājumu un tev katru mēnesi tā summa iekritīs tur. Un tu no tā krājkona tur nemaz tik vienkārši nevar izņemt, jā, tev tur jāpiesakās un tā tālāk. Un skaties, tev jau pēc gada būs, ja ne drošības pilvens, tad varbūt drošības pilvens un varbūt arī naudu, ko tu vari investēt. Attiecībā uz uzņēmumiem, es teiktu, viena lieta, nu, pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga, ja? Un bieži vien valda priekšstats, ka nu, pārvaldi, labi pārvaldīm tā visu lieka birokrāti, par kam tas ir vajadzīgs, tur viss tas pilnīgs muļķības, ja? Bet tas, ko es gribu vienkārši, kā saka, varbūt aicināt, aizdomāties par to, ka faktiski laba pārvaldība ir pievienot vērtību jūsu biznesam, neatkarīgi no tā, kur jūs piesaistīs to finansējumu. To pārvaldību prasīs gan bankas, gan bīrža, gan arī jums pašiem tā būs svarīga, tad, kad jūs gribēsiet uzņēmumu pārdot vai piesaistīt kādus investors. Jo, ja uzņēmums nav labi pārvaldīts, tad cena būs zemāka. Un tas ir vislielākajās uzņēmēja interesēs sakārtot šos pārvaldības procesus, lai jūs varētu iegūt adekvātu novērtējumu jūsu darbam un jūsu biznesam nākotnē.
Paldies, liels Daiga, ka atvēlējāt laiku šodien būt šeit un piedalīties līdera kompasa ierakstā. Es jums no sirds vēlu, lai jums arī panākumiem bagāts 2022. Gads. Paldies!
Paldies!
Paldies, ka klausies podcastu Līdera kompasa. Lai nepalaistu garām jaunās epizodes, sekoju ierakstiem Facebook un LinkedIn. Noklausīties iepriekšējās epizodes var visās podcastu platformās un YouTube. Ja vēlies atbalstīt podcastu darbu, klausies pats un dalies ar tiem, kam būtu saistošs podcastu saturs. Uz tikšanos!